Vltavým. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. Dnes se vypravíme za Jaroslavem Haškem, přesněji řečeno za jeho literárními postavami, a to do míst, která jsou s ním a s nimi spjata. Jaroslav Hašek zemřel 3. ledna 1923, čili je na místě jej připomenout. A stejně tak si připomeneme krásně sametový hlas Jiřiny Jiráskové, natočený v Malenicích nedaleko Volině, a na závěr Vltavínu se vydáme na městské hradby do Třeboně. Než si pustíme první archivní nahrávku dnešního Vltavínu, tak vám nejdříve něco přečtu. Rytmistr máchl rukou. Vy tedy nemůžete svůj regiment najít, řekl. Vy jste ho šel hledat? Švejk vysvětlil mu celou situaci, jmenoval tábor a všechna místa, kudy šel do Budějovic, Milevsko, Květov, Vráž, Malčín, Čížová, Sedlec, Horažďovice, Radomyšl, Putim, Štěkno, Strakonice, Volyni, Dub, Vodňany, Protivín a zas Putim. S ohromným nadšením vylíčil Švejk svůj zápas s osudem, jak se chtěl živou mocí nedbaje překážek dostat ke svému 91. regimentu do Budějovic a jak všechno jeho úsilí bylo marné. Mluvil ohnivě a rytmistr mechanicky kreslil tuškou na kus papíru mrtvý kruh, ze kterého se nemohl dostat dobrý voják Švejk, když se vypravil ke svému pluku. To byla herkulovská práce, řekl konečně, když se zalíbením naposlouchal Švejkovu líčení, jak ho to mrzí, že se nemohl tak dostat k pluku. Na vás musela být mohutná podívaná, když jste se kroutil kolem Putimi. Ono se to mohlo už tenkrát rozhodnout, zmínil se Švejk. Nebejt toho pana strážmistra v tom nešťastným hnízdě. On se mě vůbec neptal ani na jméno, ani na regiment a bylo mu to všechno nějak tuze moc divný. On mě měl dát odvést do Budějovic a v kasárnách už by mu řekli, jestli jsem ten Švejk, který hledá svůj regiment, nebo nějaký podezřelý člověk. Dneska už jsem mohl být druhý den u svého regimentu a vykonávat své vojenské povinnosti. To byla citace z osudu dobrého vojáka Švejka za světové války a pasáž ze závěru jeho budějovické anabáze. Knihu Jaroslava Haška asi není třeba připomínat, ale rád bych připomněl jednak Putim, kterou mám rád už od mládí, ale pak i Lipnici, která sice už není v jižních Čechách, ale takřka na dohled od nich, přinejmenším na dohled od Humpolce, který součástí jižních Čech svého času byl. Možná jste se v Putimi byli někdy už podívat. A možná znáte ten kamenný most a domek, ke kterému Josef Švejk přichází ve filmovém zpracování a ve kterém mělo být to nešťastné hnízdo, tedy četnická stanice. A byla tam doopravdy? Já jsem našel v našem rozhlasovém archivu nahrávku ze 60. let, kterou přímo v Putimi natočil tehdejší redaktor Českobudějovického rozhlasového studia Ivo Emr. A ten se tam ptal nejenom na Švejka v Putimi, ale i na další známé osobnosti, které, na rozdíl od románové postavy, skutečně žily.
Jsme v Putimi u babičky Babákové, která si pamatuje velmi dobře, jak to tady bylo v první světové válce. A protože jaksi putimská epizoda českobudějovické anabáze Švejkovi je zvláště důležitá, tak první moje otázka byla, kde tady byla četnická stanice?
Nikde.
Tady vůbec nebyla četnická stanice?
Tady nebyla četnická stanice. Sem docházel četník ze starých Kestřan. Co bylo třeba, bylo to jako pod ním, víte? On to měl ten rajon tady.
Co to bylo za četníka?
Já nevím, jak se jmenoval, já to zapomněla, znala jsem to, jenže už jsem to zapomněla. Jen mu tak si po něm posmívali, on měl ve zvyku a říkal, tento hold, tento hold.
Byla tady prosím vás někde hospoda na Kocourku, tam totiž ve Švejkovi do té hospody na Kocourku jako si chodí pro pivo nebo tak nějak. Byla tady nějaká hospoda na Kocourku?
Ne, na Kocourku ne. Tady byla hospoda Dolejší, se říkalo, na Dolejší. A pak se říkalo u starých šenkýřů, to bylo na druhý hospodě.
Za Rakouska teda vůbec žádný, jak se říká, orgán státní moci tady nebyl, nebo Policajt aspoň nějaký byl?
Policajt tu byl, Josef Reis.
A ten neměl žádnou jakou stanici nebo
ne,
tak? Ten bydlel doma.
Doma, ano, ano, ten bydlel doma.
Takže vlastně putimská jaksi epizoda ve Švejkovi vlastně ani nemohla být, protože tady hospoda na Kocourku není, četnická stanice tady taky nebyla.
Ne.
A potom ještě tam nějaká bába pejzlerka, to tady byla nebo?
Ne.
To znamená, že vy teda Švejka ani Haška nepamatujete?
Ne, já ne tedy. No, to Cimburu a Bára pamatuju dobře. Bárovi jsem chodila do školy, ten zemřel 1907, asi 12. prosince.
To byl ovšem ten ne Jindřich Šimon.
Ne, to byl náš děkan, víte? Co tady byl teda jako na faře knězem tedy tak. To byl Josef Bár. A to byl strejček Šimona Bára, spisovatele. Ačkoliv on mu tady dával ty statě veliký, víte, o tom skládání tady, spisovatel to byl velký.
Vy jste dokonce, jak jste říká, znala i Cimburu.
Cimburu jsem znala dobře. Povím vám i jeho šaty, jaký měl na sobě, když jel projetel se synem Martinem, jezdil kolem naší chalupy, tak vám povím, měl o čepici, a takhle seděl vždycky vzadu přes vůz, jak takhle vůz jel tam, tak vzadu ta, říkáme, rozvora. A on měl dlouhý nohy, víte, tak on takhle seděl přes ten vůz, takhle přes. A takhle si těma rukama držel takhle pod ty kolena, aby mu ty nohy netloukly vozem. Pamatuju si, jeho šaty byly cajkový hnědý šaty a na nich byly takový jako malininký kapičky bílý. Ty na něm vidím ještě dnes.
Co se týká oblečení Švejka, to bych vám mohl říct, protože ten byl v rakouský uniformě a to si jistě sama až ty taky dobře pamatujete.
No ano,
že?
Ano, ano.
Ovšem Cimburu to už zase neznám já.
No jo, no jo.
No tak já nevím.
Já ho znala dobře. A i mě říkal, já jsem tam běhala malička okolo chalupy a to už jsem ho čekala, když vyjeli z její chalupy a jeli na pole, tam kolem nás byla cesta vozová, tak kolikrát říkal, Ančičko, chceš jablíčka? Nebo někde, chceš vesky? No, on měl zahrady, víte, všudy. Tady v tom statku měl zahradu krásnou, nejlepší ovoce, co se přiženil těm Pixovům, a pak koupil tomu synovi Martinovi tadyhle chalupu, tady zas dál, a starou chalupu tady Doškovou a koupil mu k ní pole, 10 strychů polí k němu, který v chalupě koupil. A to pole je tam v písku na tu stranu, víte, a tak oni tam kolem naší chalupy jezdili. Jo, a tak tu chalupu, jak mu koupil tomu synovi, tak tam zas měl pěknou zahradu, zas moc pěknou, zas ovoce nádherný.
Na Cimburu jsou tady vzpomínky daleko jako no, bohatší,
no jo, no jo,
než na Švejka. Tady v první světové válce byly taky tady nějaký, jak se říkalo, zelený kádry, nebo ty dezertéři, taky tady chodili někdy putimi, nebo hledali je tady?
Hledali, je taky, to víte.
A kdo je tady hledal?
No, oni tak udělali takový, co tady byli zase takový ty doma, ty hospodáři některý, ostali, který nešel do války, tak ty museli mít v noci službu, víte? A hlídali na mostě a když takovýho chytli, no, tak to hold volali na toho četníka a ten četník, který si to vypořádal. Já měla práce moc, to já jsem to nehlídala.
Posloucháte Vltavín z Českých Budějovic, ve kterém si připomínáme Jaroslava Haška, který zemřel 3. ledna 1923 a zemřel v Lipnici nad Sázavou, kam odešel po svém návratu do Prahy z Ruska. A na Lipnici dopsal a posléze diktoval osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. O tom se všeobecně také ví hodně, ale já chci v této souvislosti připomenout místo, které najdete jenom malý kousek od domu a místnosti, ve které Jaroslav Hašek dožil. Vypravíme se totiž v nahrávce datované rokem 2000 s českobudějovickým redaktorem Jaroslavem Klímou do kaple na Lipnickém hradě.
Vcházím do kaple svatého Josefa, vlastně do kaple svatého Vavřince, mám-li být přesný, když jsme v gotickém interiéru. Ten Vavřinec je tady skutečně na Lipnici nejstarší.
Ano, Ten pochází už z počátku 14. století zřejmě.
Ta kaple je svým způsobem zvláštní, protože málo který český hrad měl tak velkou a osamocenou kapli jako Lipnice.
To byla vlastně zvláštnost tohoto hradu, že jako šlechtický hrad měl takovou kapli, protože jinak je to většinou znak hradů královských, jako je třeba Zvíkov, Bezděz, Křivoklát.
Než si budeme povídat o té kapli dál, řekněme si o jejich půvabech. Tak hned tady, kde my se nacházíme a kde se vlastně dřív vcházelo, tak my jsme vlastně v místech oltáře, vidíte?
Ano. Tady ten vchod nebyl, tady býval oltář a vcházelo se, kněží vcházeli tady tím bočním vstupem a tam potom v té nové barokní části je dneska zazděn a schován ten původní vstup pro věřící.
Na hlavicích těch žeber jsou velice zajímavé, zachované skulptury, by se dalo říci, jsou tady hlavičky, je tu možná to je Duch svatý, ta holubička a tady úplně vpravo někde zápasící psy.
No, ono to má tady v kapli docela zajímavý podtext, zdá se totiž, že umělec byl poněkud inspirován antikou, protože jedna z těch hlaviček například se tváří téměř jako bohyně Dafne s takovými dubovými ratolestmi na hlavě, tedy nějaká vlastně bohyně přírody.
A tam to je Romulus a Remus,
ne.
Ty psy, tam to vypadá
ne,
jako...
Ne. To tak vypadá trochu, ale když se podíváme blíž, tak uvidíme, že tam jsou hlavičky tři a že ten pes není pes ani vlk, ale že je to vlastně divoké prase. A je to...
A ten horní pes?
Je to zajímavý symbol potupy židovského národa, jak je vidět už ve středověku, tedy živý odpor židům a antisemitismus, takže oni to nikdy neměli příliš lehké. Tady toto je vlastně legenda, která zjednodušeně říká toto. Ďábel ve svini se proměnil a židovský národ si od něho zkaženého mléka vzal a tím vlastně potom byl nakažen a dopustil ukřižování spasitele Mesiáše, tedy Ježíše Krista. Ježíš Kristus možná je tu také symbolicky spodobněn a to tady, jak jste říkal, holubička, on to zřejmě bude spíš pták Fénix. A pták Fénix byl používán jako symbol Ježíše, neboť pták Fénix podle staré legendy uhoří a jednou za 500 let opět ze svého vlastního popela povstane. A tak byl vlastně symbolem zmrtvých stání a také symbolem nekonečného koloběhu života a smrti.
Já bych se teď chtěl obrátit k těm dvěma jeptiškám, i když pravé jeptišky to nejsou, ale je to takové, dalo by se říci, sedátko a má tedy tvar takového toho dvojlomeného oblouku. Ale teď nemám na mysli tyhle jeptišky, mám na mysli jakési zazděné jeptišky nebo zazděné milence, to patří k téhle legendě.
Patří to k legendě, která popisuje neslavný konec Kateřiny z Landštejna, poslední vlastně, která tu zbyla z landštejnského rodu a která byla ženou velmi významného českého politika a šlechtice, který se jmenoval Čeněk z Wartenberka. A Čeněk z Wartenberka byl nejvyšší purkrabí pražský a protože byl velmi zaneprázdněn svojí politickou činností, tak zřejmě zanedbával svoji rodinu. A tak si Kateřina z Landštejna našla milence na nedalekém hradě Orlíku nad Humpolcem. Jmenoval se Jindřich z Dubé, no a když se to potom Čeněk dozvěděl, tak Jindřicha nechal zapíchnout a prý podle legendy ho vsadil do výklenku tady v kapli, již zavražděného, k tomu přidal svoji ženu Kateřinu a zaživa vlastně s tím mrtvým milencem ji zazdil do toho výklenku. Byl to docela ošklivý konec, nevím, nakolik se zakládá na pravdě, ale každopádně
není
je pravdou.
Není trochu, aby nebylo pravdy trochu, no, protože kostry se našly.
No, zaprvé se našly kostry, což bylo samozřejmě důvod, proč tato legenda vznikla, ale potom také je pravdou, že ve středověku se stávalo, že nevěrné ženy byly zazdívány.
Dobře, takže my jsme trochu osvěžili náš pohled na kapli, ale ještě bychom tady v presbyteriu se měli nechat alespoň okouzlit zbytky nástěnných maleb a zdá se podle toho stylu, že ta gotika se tady zachovala.
No, je to trošičku vždycky překvapivé zjištění, stejně jako když návštěvník Karlova mostu v Praze zjistí, že dřív byly ty sochy barevné a že vlastně celý ten Karlův most byl takovým jedním velkým divadlem, tak stejně tak tomu bylo i tady a vůbec v gotice samotné. Dneska si gotiku představujeme trošičku takovou jako chladnou, ale když vidíme zbytky polychromie i třeba na těch kamenických prvcích, které nás tady obklopují, tak je jasné, že ten prostor byl velmi velmi pestrý původně.
Promiňte, já skočím do řeči, protože musím dodat vlasy hnědé, tváře červené, dokonce ano, rumělka, ano, za kterou ano, by se ano. žádná z dnešních den nestyděla.
A dokonce teda rumělka na tváři krále, jak se zdá. Tak i králové tehdy se pokusili občas o ruměnec. Takže jsem vlastně chtěl tím říct, že trošičku je potřeba vždycky si napravit tu naší představu, která je už stoletími trošičku někde jinde, než vlastně je ten originál. Ten originál skutečně tedy byl barevný a barevné byly nejenom stěny a klenby, které byly vyzdobeny freskou, v tomto případě to byl christologický cyklus, byť byla kaple zasvěcena svatému Vavřinci, a také byl barevný i ten kámen, který nás tu obklopuje, a vidíme to nejenom na královském ruměnci, ale vidíme to také na okenních ostěních a třeba i na té sedily. Ta sedyla je docela zajímavá tím, že i ta sedyla je právě něčím, co bylo atributem právě těch královských kaplí. Akorát, že ty kaple byly o nějakých, dejme tomu, 50-70 let starší, a tedy i ty tvary byly daleko příbuznější rané gotice než gotice vrcholné. Tady sice vidíme sedyly v tom původním jako archetypálním tvaru, nicméně je celá taková jakoby vertikální a vidíme, že i ta vlastně profilace je velmi už pokročilá a jasně už patří gotice vrcholné.
To znamená, že by to byl překrásný vstupní portál. Buďte tak laskav, popojdeme ještě k vítěznému oblouku, kde vlastně ta kaple dnes končí, aby se proměnila, a na tom vítězném oblouku se zdá, že jsou sochy svatých. Přišlo se na to, kdo by to byl?
No, přišlo se pouze na to, že to budou ženy, že to jsou tedy světice, ale zatím, protože ta freska je ve velmi špatném stavu, jak konec konců vidíme, a to je freska po zrestaurování, protože bohužel do tohoto hradu dlouho pršelo, a i když kaple byla první z objektů, které byly znovu zastřešeny, tak bohužel na těch freskách se to podepsalo a my dneska můžeme obdivovat jenom takové zašedlé linie bývalých obrazů. Takže nevíme, co za svaté to tam stojí, ale jsou to jistě světice.
Já bych byl rád, abychom teď od svatého Vavřince přešli k svatému Josefovi. To je tady taková velice jednoduchá možnost a i rozhlasově zajímavá, protože se najednou ocítáme vlastně v chrámu, dalo by se říci, s centrální lodí, a je tady patrné, že vlastně ten chrám byl nejen připsán jinému světci, ale také otočen.
Ano. Tehdy vlastně, když byla kaple přestavěna, což se předpokládá, že bylo v 80. letech 17. století, tak zřejmě byla přestavěna nejenom proto, že tehdy už gotika vyšla z módy a že v módě bylo baroko, ale byla ruku v ruce tedy s barokem u nás i rekatolizace, a tak ta rekatolizace se podepsala na prostoru, který, a to jsme zapomněli, když jsme ještě byli u svatého Vavřince říct, vlastně byl nositelem velmi slavné protestantské minulosti Lipnice, neboť tu bylo v hradní kapli vysvěceno v roce 1417 prvních 20 husických kněží a tím vlastně Lipnice vstoupila do českých dějin.
A dokonce bylo Čechům vyhrožováno skrze Lipnici, abych ano, řekl ano, přesně, ano, samotným papežem.
Ano, byla zmínka o těchto kněžích i v papežské bule Martina V. z Kostnického koncilu. Nicméně možná proto, že ta kaple měla tu slavnou minulost, tak musela být zcela přestavěna, a zcela říkám záměrně, protože skutečně byla přeorientována. To znamená, dnes oltář nesměřuje směrem k východu, tak jak by mělo být, ale směrem k západu. A z toho vidíme, že vlastně tedy oltář se přemístil na druhou stranu kaple, kde původně bývala gotická loď, která měla prochý trámový strop a která při té přestavbě byla předělána v tom smyslu, že ten plochý strop byl vybourán, použili horní patro původně zřejmě obrané věže, ve které se tato část kaple nachází, a byla celá prostora zaklenuta poměrně krásnou klembou, která byla nahoře jistě ještě freskou vyzdobena, bohužel ta se nám dodnes nezachovala, také díky tomu tedy, že tato prostora neměla střechu, a byly vybourány nové veliké okna, která jistě nejsou středověká už jenom z toho důvodu, že by se taková okna nikdy nedala ve středověku ubránit, a tedy nejsou dostatečně strategická pro ten středověký hrad.
A ještě navíc ta barokní okna byla nahoře vyzdobena oválnými okuly, oválnými ano. okny. Celá prostora byla velkolepě zaklenuta, takže už je to znát i z našeho rozhovoru. Tady vlastně nad tou kaplí svatého Josefa je taková, by se dalo říci, tribuna. To je panská tribuna, nebo tam byly varhany?
Ne, tam byly varhany a byl tam chor pro zpěváky. Tady to bylo trošičku ještě jinak, protože při té přestavbě samozřejmě přestavba zasáhla i ten starý gotický presbytář nejen tím, že byl oltář přemístěn a na místě oltáře byl vybourán nový otvor, ale i tím, že celá ta prostora byla segmentovou klenbou v podstatě předělena na dvě patra a v tom horním patru, které bylo osvětleno těmi krásnými starými gotickými okny, vznikla panská oratoř a dole potom vznikla nízká chodba, která vlastně byla tmavou chodbou a příchodištěm do toho nového prosvětleného barokního presbytéria svatého Josefa.
Takže my jsme se tedy skutečně dostali od Vavřince k Josefovi. Já si myslím, že ta proměna je úplně jasná, patrná a je také nádherná. A myslím si, že asi na Lipnici je to jedno z míst, jímž se rádi chlubíte.
No, bez pochyby. Lipnice má podle mého dva takové pěkné prostory. Jedním z nich je kaple a druhým z nich potom je velké sklepení, které je pod obytným palácem a které zřejmě původně v té první polovině 14. století sloužilo jako hodovní síň, a tedy ten ústřední společenský prostor celého hradu v dobách, kdy tu na hradě vládl velice mocný rod pánů z Lipé.
Posloucháte Vltavín, magazín Českého rozhlasu České Budějovice.
V létě roku 1992 vyjel redaktor Josef Martíšek z Českých Budějovic do Malenic a natočil tam rozhovor s herečkou a tehdy vlastně i ředitelkou divadla na Vinohradech Jiřinou Jiráskovou. A protože už jsem její sametový hlas dlouho neslyšel, rád si jej poslechnu a věřím, že vy také.
Část prvních srpnových nedělních rátek strávíme v Malenicích nad Volyňkou, v překrásné obci v podhůří Šumavy, nedaleko Volyně, kde jsme na návštěvě u Zdeňka Podskalského, ale využívám příležitosti, že je tady na takové krátké dovolené i Jiřina Jirásková. A hrozně rád bych se zeptal nejprve na tuhletu věc. Minulou neděli skončilo opakování televizního seriálu Sňatky z rozumu. A já jsem původně měl takovou tendenci váhat, jestli vás oslovit slečno Váchová nebo paní Bornová. Jak vy vzpomínáte na tenhle ten seriál? A dívala jste se vlastně teď, když ho televize vysílala znovu?
No, musím říct, že bohužel jsem díl, který jsem měla nejradši, a to předposlední, tak jsem neviděla. Neměla jsem tu příležitost, byla jsem mimo dosah televizoru. Ale já na ten seriál samozřejmě vzpomínám strašně ráda. Nejste sám, kdo váhá, zda mě nemá říct paní Bornová. Moji sousedé v Praze a spousta známých mi tak říká do dneška. Na roli tohoto druhu, na práci takovou, kterou jsme měli možnost absolvovat při natáčení tohoto seriálu, na takovou práci se nezapomíná. Já ten seriál jsem měla strašně ráda a teď, když jsem se na něj dívala znovu, tak jsem si uvědomila, že je to až neuvěřitelné, jak je to téma aktuální, jak se hodí do naší dnešní situace, jak odpovídá našim problémům, kdy se snažíme nějakým způsobem celý náš život po těch letech dlouhých změnit, kdy se snažíme nějakým způsobem integrovat do Evropy, kdy hledáme svoji vlastní státnost, kdy hledáme sami sebe, kdy hledáme svoji národní povahu. To jsou, myslím, všecko problémy, které ve Sňacích z rozumu byly a byly řečeny velice přesně a velice krásně. Ale mimo to jsem byla taky velmi příjemně překvapená tím uměleckým dojmem, jakým na mě zapůsobil ten seriál. Já myslím, že to je jeden z nejhezčích našich seriálů, nejenom díky vynikající předloze, vynikající režii, ale zcela mimořádným hereckým výkonům.
Vy po natočení toho televizního seriálu Sňatku z rozumu pak vás čekala taková doba nelehká, byla jste prakticky odstavena od divadla, nebyly to asi lehké roky po tom 70. roce.
Tak to víte, že ne, ale měla jsem takovou aspoň částečnou útěchu, že v tom nejsem sama. Já si myslím, že bylo velice mnoho lidí, pro které ta léta nebyla lehká a pro některé občany tohoto státu byla ta léta zcela bezpečně ještě těžší a ještě horší. Ale mě Malenice velice pomohly překonat tuhletu dobu, Já nevím, jestli jste se byl podívat na moji zahrádce, ale já vždycky říkám, že moje zahrádka vypadá tak, jak vypadá díky straně a vládě, která mě umožnila, abych věnovala té zahrádce tolik času, který je na ní teď vidět. Ale pokud jde o ta léta, o kterých mluvíte, tak mám takový dojem, že mluvím asi po 25 nebo po 23 letech poprvé do Budějovického rozhlasu. A ano, po 23 letech a naposledy, když jsem dělala nějaké interview pro Budějovický rozhlas, tak po něm následoval revolverový, udavačský, velice krutý a zlý článek v jeho České pravdě. Potom se to samozřejmě ještě zmnožilo, ještě rozkošatilo. Následovaly články v jiném tisku, v Rudém právu. Ale nikdy nezapomenu na to, že to byli redaktoři Budějovického rozhlasu, kteří mě tenkrát tu jeho Českou pravdu poslali s tím, abych se zaprvé připravila na ten frontální útok, který začínal, a za druhé se mě omlouvali, že oni skutečně nevědí, kdo mohl být autorem. Já jsem se to posléze tady dozvěděla a radši na to zapomenu.
Poznamenalo to nějak váš vztah k lidem tady z tohohle kraje, k Jižním Čechám vůbec?
A kdež, co pak za to ty Jižní Čechy můžou? Ty Jižní Čechy budou krásný a jsou krásný a byli krásný navzdory komunistům.
Vy pocházíte z Prahy, z těch Křtěná Vltavou. Sem jezdíte, jak jste sama říkala, do čtvrt století. Znala jste Šumavu, Jižní Čechy a tady ty kraje předtím už nějak v dětství nebo v mládí?
Ano, já jsem zaprvé sem jezdívala za svými přáteli, kteří jezdívali na prázdniny do Srní, a sama jsem tady několikrát byla na takových kratších výletech. Ale chtěla bych jenom opravit to, co jsem říkala předtím. Pravda je, že oni jsou stejně krásné navzdory komunistům, celá ta Šumava je stejně krásná, nebo nemůže za to, co se stalo třeba mně, ale pravda je, že by mohla být ještě krásnější, kdyby nebyla právě tou činností těch uplynulých 40 let tak poznamenaná, jak je.
Třeba Srní to už vlastně byla tenkrát téměř hraniční pásmo.
Hraniční pásmo, ano.
Nesměla. Srní a Klostermann, to je taky taková úzká spojitost. Reberg se tomu říká v Klostermanovi.
Několikrát jsem se tam byla podívat díky Zdenkovi Podskalskému a taky máme Klostermana tady v té knihovně, v tomhletom starém domě. Takže myslím si, že ta idyla, která je v Klostermanovi, pochopitelně už na Šumavě k dohledání není. Když jenom uvážíte, že tady nám pod okny tvoří hranici, jednu hranici naší zahrady řeka Volínka, tak já si nedovedu představit, když mi Zdenek říká, že tady v mládí chytával s tatínkem raky a když tady dneska vylovíte pstruha, tak má nádory po těle a ta voda je skutečně velice znečištěná. Tak to jenom nezbývá, než abych to tomu Podskalskému záviděla, že to ještě zažil.
Jste vděčná Zdenkovi Podskalskému za to, že vás sem do Malenic vlastně zavedl, že vám ukázal i kousek jiných Čech, než jsou ty Čechy kolem Prahy a v Praze vůbec?
Já nevím, jak bych to řekla, aby to neznělo moc.
Já se omlouvám za tu otázku.
Já jsem Zdenkovi Podskalskému vděčná nejenom za to, že mě nechal poznat krásy Jižních Čech a Šumavy. Já jsem mu vděčná za velice mnoho ve svém životě. Především za to, jakým způsobem mě pomohl překonat ta nejtěžší leta mého života s takovou noblesou a s takovou nenápadnou elegancí. Ale pokud jde o Jižní Čechy, tak on mi otevřel svět, o kterém se domnívám, že kdybych neměla to povolání, které mám, které mě pohlcuje tak, jak mě pohlcuje, takže on mě otevřel svět, který by dokázal můj život bohatě naplnit. Já když jsem sem začala jezdit, tak jsem rozlišovala kytičky na bílý, žlutý a červený. Bílý byly kopretiny, žlutý byly pampelišky a červený byly vlčí máky. A když jsem se Zdenkem chodila po prvních procházkách tady potom pod hůří, tak jsem byla tak zahambená jeho botanickými znalostmi, tak mě to urazilo, že jsem si tajně, aby on to nevěděl, opatřila příslušnou literaturu a když jsme vyšli na jaře do přírody, tak jsem ho, myslím, velmi překvapila, protože se ukázalo, že moje herecká paměť mi pomohla a já do dneška ty kytičky ovládám takovým způsobem, že dneska, když jsme na procházce, tak se ptá Zdenek mě, jestli se mýlí nebo nemýlí.
Pokrok nezastavíš.
Ale je to strašně příjemný, ten kontakt s přírodou, který jsem skutečně získala díky jemu. Je to fajn, když poznáte ptáka po zpěvu a po letu.
Malenice jsou malá obec, tady se asi lidé znají navzájem. Jak vás berou po těch letech, co už mezi ně jezdíte?
Já si myslím, že zaplať pánbu mě berou zcela normálně. Když jsme sem začali jezdit, tak mě jednou Zdenek říkal, Jiřino, prosím tě, proč každýho zdravíš tak vstřícně? Vždyť jsou to mužský, oni tě taky pozdravějí, neblbni, oni jsou taky normální. No a dneska je to skutečně, se to myslím, dostalo do té normální pozice.
Na závěr dnešního Vltavínu z Českých Budějovic dám ještě jednou prostor redaktoru Jaroslavu Klímovi a jedné z jeho posledních nahrávek, které pro Českobudějovický rozhlas vytvořil. S archivářem Alešem Stejskalem natočili podle zápisu u této nahrávky v roce 2002 podrobné vyprávění o třeboňských hradbách. A jak s oblibou dodávám, nudit se u toho nebudete.
Je jen málo jihočeských měst, kde bychom se ještě dnes v současnosti mohli potěšit pohledem na středověké opevnění. Například taková Třeboň nás ještě dnes udivuje zbytky hradeb, ale zdálo by se, že vlastně, pane doktore, v takové krajině rybniční a močálovité Třeboň by vlastně ani hradby nepotřebovala a přesto je stavěla.
Ona je nepotřebuje i potřebuje. Je to dost zvláštní tvrzení, ale pokud řekneme, že ona voda, která je kolem Třeboně a na Třeboňsku poměrně hojně zastoupená, jak víme, byla jak původně obráncem Třeboně, tak později také hrobařem jednoho z nejzajímavějších opevnění, které dosud stojí a které dosud v poměrně nezměněné podobě máme k dispozici.
To je ta známá obava, když se stavil rybník svět, že vlastně zatopí město.
On zatopil. Zatopil z jižní strany, pokud si posluchači představí, třeba není to těžké, představí ony jižní hradby, tak zatopil jednu z nejzajímavějších variant, řekněme, toho moderního opevnění, které vzniklo, abychom nenapínali posluchači, někdy v letech 1525 a 1526. A to jsou podzemní chodby a ty jsou úžasné a ty jsou ale z jižní strany zatopené. Z těch ostatních světových stran stále existují, aniž se o nich mnohdy ví.
Archeologové se tam sice pokusili dostat, ale já bych chtěl ještě připomenout, když už jsme se o tom světu bavili, tam přeci vznikl ten problém, kdy svět byl spojen s Opatovi rybníkem a třeboňští měli obavu, že když někdo prokope tu monumentální hráz, která je tedy u té vlastně téměř u té Svinenské brány, takže Třeboň bude zatopena. Ostatně potom ta povodeň, tuším v roce asi 1890, z Třeboně skutečně udělala ostrov. To pomiňme a vraťme se k tomu prvopočátku hradeb.
To opevnění třeboňské, vrcholně středověké, které už nejsme schopni díky tomu novějšímu nějakým způsobem popsat. Samozřejmě o něm příliš mnoho nevíme, protože tam nějaký soustavný stavebně historický průzkum neproběhl. Ale to, co tam stojí, k tomu máme také jeden zajímavý rejstřík, písemný pramen, který nám vypovídá nejenom o tom, jak tato stavba vznikala, ale také kdo, za jakých podmínek a kdy se na ní podílel. Čili zkoumáme tu stavbu tedy nejenom ze strany investora. Investorem byl v té době Jindřich VII., jak se označoval, z Rožmberka, velmi mladý a energický vladař, žijící na přelomu 15. a 16. století. Samotným stavitelem této velmi unikátní stavby byl Štěpánek Netolický, také to jistě posluchačům není neznámé jméno. A my bychom ale mohli hovořit také o těch, kteří vlastně tu stavbu sami vybudovali a nejenom zaplatili, ale také z ní měli nějaký prospěch.
Nebudeme napínat, já jen ještě připomenu jednu věc, že už jsme se ve Světozoru několikrát zmiňovali, že ona Štěpánkova Zlatá stoka původně vedla po té západní straně města Třeboně, to znamená vlastně, jakmile se postavil rybník svět, tak potom byla jaksi převedena na stranu východní k té hradecké bráně. To znamená, že vlastně za Štěpánka Netolického ta stoka zlatá, čili ten umělý kanál, už byl částečně tou fortifikační
linií někde na té západní straně, nebo jaké hradby vlastně se stavěly?
Nepochybně ano. Nepochybně byla Zlatá stoka tou fortifikační částí na západní straně města a jižní, severní a východní část města byla takřka zcela nově a v tehdejších podmínkách poměrně velmi moderně přebudována v moderní nějakou fortifikaci. My tady musíme podotknout to, co si snad každý posluchač nevybaví, že onen investor Jindřich VII. Z Rožmberka studoval v Bologni a také se zúčastnil jako žoldnéř těch válek v severní Itálii na sklonku 15. století, takže patrně tady odtud ta invence byla přenesena do té Třeboně.
Já bych ještě chtěl připomenout takovou jednu zajímavost. Když projíždíme nebo procházíme těmi dvěma jižními branami, to je Hradeckou a Svinenskou, tak máme pocit, že vlastně se to tam zbytečně klikatí. To vlastně je nárys jakéhosi barbakanu, který byl v té středověké fortifikační linii vždycky takovým uzlíkem, který se dal dobře bránit, že se nemohl ten protivník rozjet proti hradbě a přímo ji prorazit. Mělo to tenhle smysl, nebo to vzniklo čistě náhodně na základě toho terénu?
Tady jsme poněkud slabí v té interpretaci zatím, ale ponechme to třeba někdy ty komunikační systémy města na jiné pokračování nebo nějakou speciálnější záležitost, ale především nám jde o to, že tímto novým opevněním, které dosud teda ty třeboňští obyvatelé vlastně musí, abych tak řekl, konzumovat, snášet, trpět a někdy využívat, vlastně zamezilo přístup k městu ze severní strany a oddělilo zámek a hrad té době od města. Ona Třeboň samo o sobě je poměrně zvláštní, protože zámek a hrad tam nikdy nebyl nějak vyvýšen nad město, což lze třeba, když si představíte Český Krumlov a tak dále, jiná města, což lze vyjádřit pojem jako jít nahoru, slovy pramenů, znamenalo jít na zámek, jít dolů, znamenalo jít do města. A tímto fortifikačním systémem se patrně, když to zkrátím, jak říkám, můžeme se k tomu vrátit někdy detailněji, zamezilo nebo odřízlo se vlastně to město od toho hradu a zámku.
Ta stavba hradeb musela být nákladná, náročná. Vy už jste naznačil jméno jednoho ze stavitelů, patrně jich bylo víc, Štěpánek Netolický. A teď jak se to všechno praktikovalo, aby se sehnalo tolik lidí? To nebylo jako když Krčín stavěl rybníky, tady se musela používat
odbor.
Bylo?
Bylo. Je to vždycky těžké a my můžeme ve zkratce říci, že vlastně nejtěžší na tom, jak si udělat v uvozovkách takovou stavbu v této době, je sehnat na to ochotné pracovní síly. Nebyla to tedy otázka až tak peněz, jako soustředěného pracovního úsilí těchto lidí. Těch lidí bylo, uvažme, pouze asi 900.
Takže to nebyla stavba egyptských pyramid, kdyby se sešlo 10 000.
Patrně tam někdo zahynul, nevíme o tom, že by to bylo až tak technicky náročné, ale především lze říci, že to nestavěli lidé, kteří by žili uvnitř toho města, které ta stavba chránila. Můžeme to říci takhle, každý desátý z těch osedlých majitelů domů z vnitřního města Třeboně, které stavba chránila, se na té stavbě nějak podílel. Většinou tím, že prodával potraviny těm, kteří tam pracovali. Většinou se na tom podíleli všichni ostatní. A nebyli to pouze rožmberští podaní, ale i jiní podaní. A dokonce můžeme říct určitou nadsázkou, že to byla stavba v uvozovkách, dnes nám to nezní příliš libě, ale takzvaně internacionální. Čili máme tam doloženo několik dělníků, kteří pocházeli z Bavorska, pak dělníky ze severní Moravy, prostě ze všech takzvaně v uvozovkách dnešních krajů České republiky, Moravy, Slezska a tak dále.
A stavba ve svém výsledku vlastně na klíč za peníze.
Asi ano, protože ta stavba vznikla velice brzy. Historikové dříve uvažovali o tom, že to vznikalo několik desetiletí, v podstatě postupně, když na to takzvaně byly peníze, tak jak my jsme dneska zvyklí, ale ono se ukazuje díky tomu unikátnímu prameni písemnému, který máme k dispozici, že ta stavba vznikla vlastně v průběhu, to gro stavby vzniklo v průběhu asi 9 měsíců, tedy od asi června roku 1525 do dubna roku sledujícího.
To řečeno moderním jazykem znamená, že se šturmovalo a dělalo se od východu do západu slunka?
Je mi to poměrně příjemné říci, že ne. My jsme taky samozřejmě zkoumali, zda ti jednotliví pracovníci byli využíváni jako takzvané robotné síly. To samozřejmě nebyly. Byla to prostě záležitost smluvně námezdního vztahu a dokonce můžeme u všech profesí, které tam pracovali, to znamená dělníci, lamači, rumaři, přidavači, zedníci, tesaři a tak dále, můžeme doložit, že každý jednotlivec se s tou svou pracovní dobou, protože pracovní doba jako taková v této době neexistovala, dokonce v Anglii byla konstituována těsně před touto dobou, o které hovoříme, tak můžeme říci, že každý se s ní vyrovnával zcela individuálně. V průměru můžeme říci, snad nám to posluchači odpustí, to průměrování, až těch 900 lidí, kdybychom vyjmenovávali jist tak práci, tak by nám to zabralo asi více času. Můžeme říct, že se pracovalo asi 3,5 dne z týdnu. Čili je to asi tak, jako kdybychom my dva teď, když je to ve čtvrtek ve 12, prostě to teď takzvaně zabalili a odešli. Ale byli i takoví, kteří pracovali třeba 7 dní v týdnu po několik měsíců. Ale byli i takoví, kteří pracovali jenom 2 dny v týdnu. Ze stejné vesnice, sousedé, prostě různí lidé. A ten rejstřík je významný tím, že nám právě odhaluje tyto lidi, kteří se individuálně chovají, že jsou to persony, prostě, které myslí, který žijí a my nemáme jinou šanci, jak je nějak postihnout, jak dokázat jejich individuální myšlení, a to snad také v historii jde. Nemusíme sledovat jenom aristokratické dvory a špičky společnosti, dnešními slovy horních 10 000, když je to poměrně finančně přínosné, ale především nám také jde o těch zbývajících třeba 95%. A tady vidíme, že to lidé také mysleli a chovali se velice různě, že to nebyla masa, která je, abych tak řekl, pod bičem nějak chovající se podle toho, co si někdo přeje.
A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Michal Kolář a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase